Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije virusa COVID-19 ova je emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje aprilsko nedjeljno jutro. U skladu sa trenutnom situacijom naše sadržaje smo prilagodili, ali svakako da ostajemo u domenu nauke, kulture i medija. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrnječića za ovo nedjeljno jutro. Glavna i odgovorna urednica portala Media.ba Elvira Jukić-Mujkić danima je smještena u izolatoriju u Studentskom domu Bjelave u Sarajevu. Prema rješenju, karantinu treba biti 28 dana, a do trenutka snimanja intervjua 10 dana njenog boravka u potpunoj izolaciji, kaže kako je niko nije pregledao niti testirao. U Sarajevo je sletila 9. aprila avionom Montenegro Airlinesa i od tada je u izolaciji. Sa Elvirom Jukić-Mujkić razgovarala je Marija Arnautović.
Elvira, kad si došla u karantin u Studentskom domu Bjelave? Koliko si dugo već tu?
Stigla sam 9. aprila, do danas 19. aprila, danas 11. dan. Niko nas nije testirao, ni mene, ni ostale putnike koji su stigli iz Londona. Prije 2 dana smo dobili rješenje sa zakašnjenjem od 8 dana, u kojem stoji da ćemo, da treba ovdje da provedemo 28 dana. Međutim, u medijima možemo da vidimo različite informacije o tome koliko ćemo mi ostati ovdje, neki kažu različiti nivoji vlasti zapravo govore različite stvari. I neki kažu bit ćemo ovdje 14 dana, neki 28, ljudi su zaista zbunjeni. Tako da nekako sve što se dešava sa putnicima koji su ranije bili ovdje smješteni, putnici iz Italije i putnici iz Švedske, mi koji smo stigli iz Londona i ljudi koji su stigli nekoliko dana prije nas, pratimo što se dešava s njima i otprilike očekujemo sličan scenarij, jel da ne budemo informisani o tome tačno koliko ovdje trebamo biti da nas niko nije pregledao, da nam se niko nije zvanično obratio. Komunikacija sa ljudima koji su smješteni u domu Bjelove je zaista, ne mogu reći ni minimalna, jer ne postoji zvanično komuniciranje nadležnih organa i nas koji smo ovdje smješteni. Od kad sam došla ovdje, niko mi se nije zvanično obratio, ni jedna zvanična osoba nije sa mnom razgovarala, što sam očekivala, ne zato što mislim da treba da imamo neki specijalan tretman jer smo došli ovdje, nego u svim mogućim situacijama kad ste kao građanin, kad živite u svojoj državi ili bilo kojoj državi da se nađete, dakle očekujete neke zvanične informacije da vam saopšti neki zvanični organ vlasti, neka osoba koja predstavlja neku instituciju, jel? Pogotovo kada se radi o ovako ozbiljnim stvarima.
Kada ste dobili rješenje o tome da morate biti u izolaciji, u karantini?
Rješenje o tome koliko treba da budemo ovdje i da treba da budemo ovdje smo dobili, konkretno ja sam dobila 8. dan boravka ovdje. U tih 8 dana između tog mog dolaska i toga da je radnik security agencije meni uručio ovdje na vrata rješenje, grupno rješenje moram reći, nije pojedinačno rješenje gdje se neka institucija obraća meni kao pojedincu, nego je grupno rješenje, dakle spisak ljudi gdje problematično je zato što recimo ja mogu da vidim lične podatke ljudi, svih tih 20 ljudi koji su ovdje smješteni uključujući neke maloljetnike, dakle tu je datum rođenja, mjesto boravka, broj pasoša, ime i prezime, to su lični podaci koji nisu trebali da budu na takav način obznanjeni široj grupi ljudi. Dakle, nakon 8 dana boravka ovdje sam dobila takvo jedno rješenje u kojem stoji da treba da ostanem ovdje 28 dana koje je izdalo Federalno ministarstvo zdravstva. Međutim, u medijima možemo da vidimo različita tumačenja i različite izjave različitih nivoa vlasti o tome koliko oni koji su smješteni u državni karantin treba da budu ovdje, neki kažu 14 dana, neki 18, vidimo šta se dešava sa grupama koje su ranije došle.
Da li se zapravo to dešava zbog toga što vas niko nije informisao kakva je procedura o bilo čemu?
Pa mislim da se ovdje dosta očekivalo da vidim to po izjavama nekih zvaničnika iz različitih nivoa vlasti koji kažu otprilike pa šta ste očekivali, znali ste da ima karantin. Naravno da su svi znali, naravno da su se informisali svi koji su odlučili da se vrate u BiH ovih proteklih sedmica, naravno da smo znali da postoji karantin, ali ono što mi nismo znali i nismo očekivali jeste ovakav odnos vlasti prema organizaciji svega ovoga. Ja zaista ne bih da uopšte sporim da treba da postoji karantin ili ne. Ako su to odgovorne vlasti, odgovorne osobe koje organizuju ovu situaciju odlučilo da treba da postoji ovakav karantin, to je sasvim ok, to niko ne spori. Ali način na koji se to provodi, način na koji se to sve organizuje i način na koji se tretiraju ljudi koji su se zatekli u ovoj situaciji zaista nije u redu i moram reći nije u skladu sa odredbama onoga što su ti ljudi koji organizuju ovu situaciju sami odlučili. Dakle, oni su očekuju od građana da građani imaju strpljenja i da sarađuju i evo, mislim da građani imaju strpljenje da sarađuju, ali kad građani zahtijevaju od njih koji su donijeli odredbe da se ovo sve ovako organizuje, a kad građani zahtijevaju od njih da provedu procedure koje su sami odredili, onda tu priča staje, onda se prave različite spinovi, pa dobar vam je smješta i tako dalje. Niko ne govori, vi možete da primijetite da ima jako malo priče o tome kakav je smještaj, iako nije idealan, zaista ne bih voljela da pričamo o tome, zato što mislim da to u ovom trenutku nije najbitnija tema. Ono što jeste važna stvar jeste način na koji institucije provode sve ovo. Dakle, nije ovo sve po propisima onakvim kakvi su oni odredili da treba da bude.
Kada ste došli u Sarajevo, da li ste prošli epidemiološki pregled koji bi trebao da bude na graničnom prijelazu?
Pa ja sam iz medija saznala da kad dođemo na aerodrom, kad sletimo, je li, da će biti neki epidemiološko-higijenski pregled. Međutim, ja zaista ne znam kako je to trebalo da izgleda, ali evo reći ću kako je izgledalo. Ja sam došla i izašla sam iz aviona i prošla smo kroz neki, rekli su nam stanite tamo pred taj šator, pretpostavila sam da bi to moglo biti ta epidemiološko-higijenska kontrola. Kad smo ušla u šator, dvije gospođe koje su tamo radile, odnosno bile su u tom šatoru, pitali su me kako se zovem i kad sam rekla svoje ime, one su našle moje ime na nekom spisku i ponudile su da se tu potpišem i kad sam se potpisala, rekla su eto to je to i kao idite tamo da po prtljag i tako dalje. E sad, da li je to bila ta epidemiološko-higijenska kontrola, ja zaista evo, ne znam, ništa drugo ne bi moglo da bude od svih stvari koje su se desile između aviona i Bjelava. Ako je to epidemiološko-higijenska kontrola, onda eto, ne znam.
Jel vam neko izmjerio temperaturu?
Niko nas nije pregledao, ja sam ovdje 11. dan, niko mi nije izmjerio temperaturu, niko me nije pitao za zdravlje, niko me nije pitao da li imam neke simptome ili bilo šta, da o psihološkoj podršci i mentalnom zdravlju ne govorim. Sve informacije koje su nam navodno, ako nam nešto treba, možemo nazvati broj recepcije. Međutim, taj broj recepcije je broj kao i svake druge recepcije. Vi možete da pitate za neku informaciju ili da ne pitate ili da vam neko donese, pošalje neke lične stvari i tako dalje.
Šta dalje sad?
Pa mislim da vlasti ovdje nisu principijalno postupile po onim protokolima i procedurama koje su same odredile. I u toku tih osam dana kad sam bila smještena ovdje, a nisam imala nikakvo rješenje, podnijela sam apelaciju Ustavnom sudu BiH za kršenje ljudskih prava, odnosno po osnovu nelegalnog zadržavanja lišenja slobode. Rješenje koje sam dobila nakon 8 dana je puno nekih neregularnosti koje će biti ukazane, jel, od strane mog advokata. Ja nisam jedina. Mislim da će još ljudi da pokaže i želi da pokaže kako ovdje procedure nisu ispoštovane, kako se ovdje, ja moram zaista, možda je paušalna moja ocjena, ali meni se čini kao da se ovo sve dešava kao da je ovo livada, ne država. Nekako to je neki osjećaj koji sam dobila ovih dana i meni je zaista žao i mislim da već sam rekla, ne bih da ulazim u to da ocjenjujem da li je trebalo da se organizuje karantin ili ne. Ako su vlasti odlučili da se organizuje karantin, to je sasvim ok i to rade i druge države, ali način na koji se to provodilo u Bosni i Hercegovini, pogotovo možda još komplikovanije u Federaciji BiH sa svim tim nivoima vlasti, kantonima i tako dalje, i federalnom nivou, ta konfuzija koja vlada, ko donosi odluke, čija je zadnja i tako dalje, mislim da ljudi koji su ovdje smješteni su na neki način možda i kolateralna šteta svih tih različitih nivoa vlasti, nivoa donošenja odluka, komunicije. Vi kad pogledate sve te preskonferencije, sve te krizne štabove, vi više ne znate, ne možete i kao novinar koji pratite svaki dan tu situaciju, jako je teško da razlučite ko je šta zadnje rekao, čija je glavna i tako dalje. Mislim da vlada jedna velika konfuzija i zbog toga je važno da pokažemo da ovdje jako puno stvari nije provedeno po procedurama i nije bilo u redu i to nije način na koji treba stvar da se organizuju.
Osjećaš li se ti sigurno sad?
Pa osjećam se sigurno zato što vidim da ima jako puno policije oko ove zgrade i ima jako puno obezbjeđenja i tako dalje. Nisam zaista razmišljala o tome da se ne osjećam sigurno u smislu da čim se bilo što desiti ovdje, samo što, dakle, nisam razmišljala o svojoj sigurnosti, osjećam se sigurno, ali se ne osjećam slobodno.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah? Te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbjeći, ne možemo izbjeći strah, ali možemo izbjeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbjeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbjeći da ne kupujemo zalihe za 100-godišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom, znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme, i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kg, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Kako bi se spriječilo širenje virusa korona, i pozorišta u Bosni i Hercegovini su spustila zavjese na svoje scene. Među njima je i Bosansko narodno pozorište Zenica, koje je također dio svog repertoara preselilo u virtuelni prostor. Postavlja se pitanje, međutim, da li je u takvim okolnostima ugroženo finansiranje kulturnih ustanova. O situaciji u Zeničkom pozorištu sa njegovim direktorom Miroljubom Mijatovićem razgovarao je Arnes Grbešić.
U budžetu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica već se osjete posljedice pandemije virusa korona. Finansijske štete nastale zbog zatvaranja pozorišta i neprodavanja karata nisu jedine. Programska sredstva također ne stižu u pozorišnu kasu. Kako se zapravo trenutne okolnosti odražavaju na finansijsku situaciju u ovoj kulturnoj ustanovi, koja je u februaru obilježila 70 godina postojanja, detaljnije pojašnjava direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Miroljub Mijatović.
S obzirom da nema produkcije, da nema pozorišta u onom klasičnom obliku na koje smo navikli, dakle, da glumci, da kreativni timovi pripremaju i izvode predstave pred publikom, tako su i budžeti, dakle, umanjeni, novac za pripreme novih projekata u ovom trenutku i ne dolazi. ovo što mi radimo, što sva pozorišta zapravo rade, što smo se preselili na internet, pa tamo imamo svoje predstave, emitujemo snimke nekih predstava iz prethodnih sezona, što glumci pokušavaju biti u kontaktu s publikom preko poezije ili preko prigodnih programa za djecu. To, nažalost, vlasti ne prepoznaju, odnosno oni koji odlučuju o novcu ne prepoznaju kao dio produkcije, kao novu mogućnost produkcije, pa u skladu s tim i novac je jako, jako reduciran i jako umanjen. Dakle, još uvijek glumci i kompletan pozorišni aparat prima novac za plaće, pa nadamo se da će barem to ostati u tom obimu u kome je bilo i prije, odnosno svi mi čekamo neka bolja vremena o kojima naravno sada već razmišljamo na koji način se u budućnosti možemo produkcijski prilagoditi svemu.
Razmišljanja pozorišnih radnika u Europi danas idu čak i do mogućeg prilagođavanja prostora publici u vremenu koje dolazi. Direktor Zeničkog pozorišta takve stavove smatra pretjeranim, te se nada da do toga u kući kojom rukovodi neće doći, odnosno da će se zadržati klasična podjela scenskog prostora na koju smo navikli. Miroljub Mijatović kaže i da se u pozorištima sada razmišlja o mogućim emocijama ljubitelja predstava nakon prestanka zabrana masovnijeg okupljanja.
Da se nadamo dolascima publike u budućnosti, da date taj strah na koji računamo, koji možda može ostati prisutan neko vrijeme, da ćemo najskorije vrijeme imati razlog da ga nekako zaboravimo, da će biti ili vakcina smišljena ili nešto drugo. Ono što već sad se potencira u našim životima, to je ta socijalna distanca. Pokušavamo razmišljati, pokušavamo shvatiti šta bi to značilo u odnosu na publiku, na rasporede tih prostora koji postoje u našim klasičnim pozorištima gdje sjedi publika. Šta to zapravo danas podrazumijeva? Ne znam, kad čitate neka razmišljanja iz Europe, to su neki ventilacijski, neki novi sistemi koji su nama, pretpostavljamo u većini, ako ne u svim bosansko-hercegovačkim pozorištima i mjestima gdje eventualno se održavaju koncerti, onako zvuči pomalo kao naučna fantastika u odnosu na ono što mi imamo za ponuditi. Dakle, to su klasična pozorišta sa klasičnim rasporedima mjesta.
Bosansko narodno pozorište Zenica inače finansira se iz gradskog i kantonalnog budžeta iz kojih dobija oko 80% sredstava neophodnih za rad.
Pada u domen prodaje ulaznica za dešavanja koja su u pozorištu, potom za eventualno iznajmljivanje scenskih prostora. To je zapravo bilo negdje između 10 i 20% onog što sva pozorišta uspijevaju obezbijediti u sopstvenom finansiranju. Grad Zenica je pokrivao dio troškova koji se tiču produkcije, a ostale troškove koji se tiču plaća, potom materijalnih troškova, doprinosa je na sebe preuzimao kanton i nekako smo i do sad funkcionisali sa nekih do 5 produkcija za odrasle i 2 do 3 produkcije za djecu, pa se nadamo da ćemo nekako i u budućnosti uspijevati pronaći te modele, samo da ovo kompletno zlo prođe, pa da nekako ponovo budemo u neposrednom kontaktu s našom publikom, pa makar i sa tom socijalnom distancom koja se propisuje danas.
Koliko će štetu pretrpjeti kulturne ustanove u Bosni i Hercegovini zbog virusa korona, odnosno očekivane financijske krize nakon pandemije o kojoj se već uveliko govori, trenutno niko ne može pouzdano reći. Hoće li pozorište u budućnosti imati svoj odgovor na događaje kojima trenutno svjedočimo, odgovara direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
Vjerujem da će umjetnost uopće naći materijala za sebe unutar ovih dana, evo već unutar ovih mjeseci koje živimo, koji su iza nas. Ja se nadam da ih neće puno ostati ovakvih ispred nas. U svakom slučaju pretpostavljam da će dio projekata se odnositi i na promišljanja, umjetnička viđenja svega onog što nam se trenutno dešava.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Coming for some time. When
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Umjetnost je i u najtežim vremenima nepresušan izvor ljepote, snage, zadovoljstva. Bilo da u njoj uživate ili se njom bavite, može vam podariti samo lijepe trenutke. Jasminki Ljubijankić iz Sazvina, koja se bavi izradom slika na aluminijskoj foliji, umjetnost je pomogla da prebrodi najteže trenutke u životu. Dovoljno je, kaže, tek malo dobre volje i nešto više upornosti. Priča Azre Bajrić.
Prvi susret sa radom na aluminijskoj foliji Jasminka Ljubijankić imala je tokom okupacione terapije u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Cazin, kojoj je prisustovala sa još nekoliko članica udruženja oboljelih od malignih bolesti Cazina, a potom je sa još jednom prijateljicom sudjelovala na radionicama i naučila osnove ove tehnike.
I tako je to počelo. Otišli smo na radionicu Minka i ja. Moja prva slika se nalazi tu, koju sam odradila, znači čuvam je i danas, uokvirila sam je. Nisam odmah počela raditi, ali je trebalo prikupiti da imam, znači, materijale s čime bi krenula. Najviše sam u stvari naučila radeći. Na radionici sam naučila samo one osnove, a ovo se i stvarno koji svaki, ja kažem, nije ovo, ja ne mogu reći da je ovo umjetnost, ovo je više zanatsko zanimanje, jer ja ne slikam slike sama, ja u kući imam jednog umjetnika, živim s njim više od 30 godina, Nurija Ljubijankić je moj muž, već prema crtežima ja prenosim na aluminijsku foliju i radim reljefan izgled slike. I to je hobi koji sam ja stvarno zavoljela, koji mene ispunjava i smiruje.
Neophodnu tehničku podršku i dragocjenu pomoć Jasminka ima od supruga Nurije, cazinskog umjetnika, poznatog po slikama, grafikama i minijaturama u terakoti. Decenijama posmatrač njegovog rada i svjedok rađanja brojnih umjetničkih dijela, posljednjih godina i sama nastoji dati svoj pečat. Svojim radovima Jasminka uglavnom ukrašava tacne, a preovladavaju stari bosanski motivi.
Po stvari moj najveći kritičar je Nurija. Ja kad nešto ne ide, kažem jel valja, on samo dođe i pogleda i kaže valja i ne valja. I to su, znači sama moram popraviti i tako to, jer on mi pomaže u ovim, kako bi rekla, tehničkim stvarima. Znači odreže mi foliju, pomogne mi kod lijepljenja i tako to. Ali ovaj dio posla on je pokušao, ja imam par stvari koje je on radio, i mislim on jako dobro to sve radi, ali on kaže da to ne može. Da je to njemu oduzima puno vremena i da on jednostavno sebe ne vidi u tome.
Jasminkin atelijer nalazi se u njenom dnevnom boravku, a ovim hobijem bavit će se, kaže, dok god je bude služilo zdravlje.
Ujedno gore u Centru za mentalno zdravlje sam kao član grupe gdje smo mi imali svoju grupu za pomoć oboljelima od malignih oboljenja, naučila raditi i u dekupaž tehnici koja mi je pomogla da bih znala sama uraditi tacnu, znači obojiti, kako pravilno odraditi recimo taj proces da dobijem tacnu koja je obojena, lakirana i pripremljena za moju recimo sliku koju ja stavim u tu tacnu da bude dno koja je u stvari motiv biram najviše naš doma, ove naše, sa našeg kraja, naše bosanske motive. Sav posao u stvari obavljam ovdje za ovim stolom koji se nalazi između mog divnog boravka i kuhinje i ne treba vam puno prostora. Da biste se bavili s ovim, morate samo imati jedan svoj kutak, morate imati volju, morate imati želju i strpljenje. Jer ovo ne ide brzo. Ovo nije nešto što uzmete pa ćete vi to sad pa sad završiti. Ne, ovo traje po 3-4 dana, po 2-3 dana. Neke radove sam čak znala raditi po 5. Zavisi o kompliciranosti i zamršenosti motiva. Ja ću raditi dokle zdravlje dopušta, dokle budem imala, jer imam dosta zdravstvenih problema, pa u stvari ovo sve i počelo tako. Znači da bi čovjek zaboravio, da bi se čovjek odmaknuo malo od problema, od tegobnog života. Danas u današnje vrijeme nikom od nas nije lako i niko ne može reći da mu je baš sve potaman. Ja sam počela raditi ovo. I stvarno preporučujem svim ljudima danas da mu pokušaju odvojiti da imaju određeno vrijeme u danu, na večer, da ga odvoje za sebe i da ga odvoje samo za sebe i za ono što oni vole.
Osim ljepote i energije koju joj daruje stvaranje novih djela, Jasminku vesele pozitivne kritike koje stižu na njenu adresu, no iznad svega je sretna jer joj umjetnost pomaže da lakše prebrodi sve prepreke i pritom uživa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Beethoven, roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U redovnoj šetnji drugim birojima Radija Slobodna Evropa pričom prvo idemo do Crne Gore. Pandemija koronavirusa i mjere ograničenja dovele su i crnogorske medije pred samu recesiju. Ne samo mediji, nego kompletan advertising kao i veliki dijelovi privrede su u velikom padu, a o čemu govori broj oglašivača koji su povukli sredstva opredjeljena za zakup medijskog prostora, odnosno reklamiranje. Srđan Janković ima detalje.
Recesijom se uglavnom može opisati stanje u crnogorskim medijima s aspekta financijske održivosti u vrijeme krize koronavirusa. Ne samo mediji, nego kompletan advertising kao i veliki dijelovi privrede su u velikom padu, a o čemu govori činjenica da su gotovo svi oglašivači povukli sredstva koja su bila opredijeljena za zakup medijskog prostora, odnosno reklamiranje. Situaciju opisuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Markešić, direktor agencije Direct Media, koja se bavi zakupom i prodajom medijskog prostora.
Veliki broj klijenata koji opet predstavljaju privredna društva je odlučio da jedan od glavnih dijelova svog poslovanja na kom će krenuti da štede ili da jednostavno smanjuju svoje aktivnosti u ovom periodu jeste upravo advertising, odnosno oglašavanje. Domaći mediji u Crnoj Gori u velikoj mjeri žive, funkcionišu upravo zbog tržišnih, takozvanih tržišnih budžeta koji dolaze do njih.
Situacija u crnogorskim štampanim medijima je nezavidna, kaže zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dane Nikola Marković, dodajući da iako postoji prodaja novine, problem je naplate potraživanja.
Štampani mediji, a time i dan, posluju otežano, ljudima je ograničeno kretanje, skraćeno je radno vrijeme s kioska, a osim toga veliki oglašivači, očekujući nadolazeću krizu, povukli su se uglavnom, tako da su i prihodi od marketinga značajno smanjeni.
U Crnoj Gori mogu da žive državni mediji, odnosno lokalni javni servisi. Finansirajući se iz državnog budžeta, samo javni servis Radio Televizija Crne Gore na godišnjem nivou prihoduje oko 15 miliona eura, dok ostalo advertising tržište za sve ostale medije iznosi oko 10 miliona eura, kaže Dragan Markešić. To govori o činjenici da su mediji u Crnoj Gori i u redovnim okolnostima ugroženi, a posebno u sadašnjoj situaciji povlačenja oglašivača i pada privrednih aktivnosti.
Neka naša procjena na početku ove godine jeste, kažem, da je tržište trebalo da bude na nivou prethodnih par godina, ali će sigurno taj pad da bude preko 20-30%, ako ne i više. Šta je problem u Crnoj Gori? Crna Gora je najmanje tržište u regionu. Mnogi veliki regionalni i globalni oglašivači povlače svoje budžete sa tržišta Crne Gore kako bi na nekim većim relevantnim tržištima to povlačenje budžeta bilo manje. Tako da se dešava da ako su negdje smanjenja po 50 ili 40 ili 60%, na tržištima Crne Gore ta smanjenja idu i do 80-90%, ako ne i 100%.
Vlada Crne Gore je sredinom marta donijela više ekonomskih mjera, među kojima je pomoć komercijalnim medijima, odnosno elektronske medije, oslobodila plaćanja naknade, a štampanim medijima su omogućena konkursna sredstva u iznosu od 150.000 eura. Nikola Marković ovu pomoć ocjenjuje interventnom i trenutnom pomoći koja nije dovoljna. Marković smatra da država treba da omogući povoljne kredite kao i ostalim privrednim društvima.
Dakle, kada je u pitanju dnevni list dan, mi tražimo samo da imamo ravnopravne uslove, kao i ostala privredna društva, bez obzira što smo mi mediji, jer nikakvu vrstu pomoći, poklona mi ne želimo, niti nam treba, jer bi to impliciralo neku drugu vrstu obaveza i odnosa koju mi ne želimo. Mi hoćemo da zadržimo kritički stav koji gajimo već decenijama. Mislim da je i fair, i pošteno, i profesionalno da dobijemo kredite koje ćemo uredno vratiti.
Kada je riječ o statusu novinara u ugroženim medijima, iz sindikata medija Crne Gore očekuju da ne dođe do otpuštanja u onim medijima koji su dobili državnu pomoć. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović-Veličković.
Ono što mi očekujemo, znači, od medija koji dobiju novac bespovratni od vlade je da najmanje što mogu da urade je da do 2020. godine ne otpuštaju ljude. Neka otpuštanja su se u crnogorskim medijima već desila prije početka krize. Mi inače smatramo i ukazujemo u kontinuitetu da crnogorski mediji, vodeći crnogorski mediji, već rade sa minimumom broja zaposlenih, da su ljudi preopterećeni.
Dragan Markešić iz Direct Media poziva privredna društva koja nesmetano funkcionišu da se i u ovim kriznim vremenima ponašaju društveno odgovorno, odnosno da ne povlače sredstva i da se hermetički ne zatvaraju.
Imamo mnogo privrednih subjekata koji normalno rade. Retaileri, banke, ne znam, ima dosta još nekih drugih sektora koji nemaju smanjenja. Sa druge strane smanjuju oglašavanje. Zašto vam kažem? Mislim da je obaveza svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, a pričamo za Crnu Goru, mislim naravno i na sve ostale u regionu, da nastavi u mjeri mogućeg da se ponaša poslovno onako kako se ponašao i prije ove situacije, jer smatram da je to društveno odgovorno ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Thank you.
Dok niz evropskih zemalja prepoznaje važnost novinarstva i novinara, pogotovo u aktualnoj krizi uzrokovanoj pandemijom, i intervenira kako bi im pomogli, hrvatska vlada se oglušuje na precizno razrađene zahtjeve za pomoć Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, upozorio je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska vlada se ponaša kao da priželjkuje da ono malo novinarstva što je ostalo nestane. Ja ću samo reći da je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen, ako se ne varam, 25. veljače, danas je 21. travnja, znači 2 mjeseca. Hrvatska vlada ništa nije napravila po pitanju mjera.
Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever kazala je kako su medijski poslodavci požurili sa smanjivanjem prava novinara još i prije nego što su se posljedice krize uzrokovane koronavirusom i počele osjećati u Hrvatskoj. Krenulo se sa otpuštanjem honoraraca, otkazivanja ugovora slobodnim novinarima, rezanja plaća i dodataka novinarima koji imaju sreću biti stalno zaposleni, nabrojala je.
U nizu medija, poput javnog servisa, poput Hanze, koja je zaista žestoko rezala prava, dodatke i plaće svojim zaposlenicima, Glas Istre, gdje su zaposlenici potpisali 50% manju plaću, Novi list, mnogi lokalni mediji mi se javljaju da su sredstva već srezana, osjećaju teret ove krize, s tim da realno nemamo još niko nema još točan izračun koliko se zapravo ova kriza odrazila financijski na poslovanje.
Koje sve mjere novinarsko društvo i sindikat predlažu vladi za pomoć medijima i novinarima? Među ostalim, poticaj pomoći i financijske olakšice medijskim tvrtkama treba čvrsto vezati uz ugovornu obavezu vlasnika medija da tijekom krize neće biti otpuštanja prvenstveno najugroženijih honorarnih suradnika i slobodnih novinara, kao ni rezanja plaća i otpuštanja stalno zaposlenih. Predloženo je povećanje javnog financiranja medija iz kriznog fonda za novinarstvo koji bi financirao novinarski rad sa 4 milijuna eura. Predlažu i da se odmah raspodijeli 2 milijuna eura osiguranih putem Europskog socijalnog fonda za program Mediji zajednice, a odmah potom raspiše i natječaj za drugu fazu istog programa, odnosno za preostalih 2 milijuna eura. Prema podacima iz ankete Hrvatskog novinarskog društva, 28% slobodnih novinara ostalo je bez ikakvog angažmana, a njih 26% izgubilo je većinu angažmana. O otkazivanju već dogovorenih poslova i njihovom odgađanju do jeseni ili na neodređeno vrijeme i o izostanku bilo kakve relevantne informacije nadležnih govorila je slobodna novinarka Danijela Stanojević.
Uglavnom, ne znamo koja nam je budućnost jer ništa ne znamo. Nikakvu informaciju od Ministarstva kulture još uvijek nismo dobili. A prema tome se ne zna ponašati niti medijske kuće i ne zna zapravo odlučivati o tome da li nastaviti suradnje ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? I know.
nedjeljom ujutro.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Kuća dobrih tonova iz Srebrenice okuplja oko 300 djece iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana. Osnovci u školi imaju mogućnost da nauči svirati sve muzičke instrumente kao i horsko pjevanje. Nastupali su u nekoliko zemalja Europe kao i u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Nastavu i vježbe održavali su u Srebrenici, ali zbog pandemije koronavirusa sada se obrazovanje obavlja online putem. Sabih Salimović.
Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova iz Srebrenice, autor je dječje himne koju izvode članovi lokalnog hora. Vježbe u školi muzike održavale su se skoro svakodnevno u Srebrenici na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Nakon što je odlučeno da se shodno mjerama prevencije širenja koronavirusa obustavi uobičajeni način održavanja časova, Kuća dobrih tonova iz Srebrenice nastavu održava online. Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Prateći prije svega sve preporuke o socijalnom distanciranju i pošto je zdravlje na prvom mjestu, mi smo se, kako ne bismo izgubili kontakt sa svim našim korisnicima, svim našim učenicima i svim ljudima koji su na jedan ili drugi način povezani kod kuće odlučili se pokrenuti online platforme za komunikaciju zbog muzičke nastave, zbog učenja stranih jezika, zbog plesa, zbog fitnessa i svih naših drugih aktivnosti. Dostavljamo im instrumente, radimo svakodnevno sa njima, što u vidu nastave, što u vidu nekih takmičenja, što u vidu bilo kakve suradnje između naše djece, da ostanu aktivna, da ostanu u dobroj formi, odnosno da ne izgube kontinuitet rada i vježbanja, a i svakako mislim da je umjetnost, muzika, ples i bilo kakva interakcija sa djecom u ovom vremenu itekako potrebna.
Haris Mujić je sada srednjoškolac, a u ovoj školi je već 10 godina. Naučio je svirati gitaru i član je hora. Pojašnjava sistem online nastave.
Stanje vezano za koronu i izolacije se mora uzeti u kući. Časovi se odvijaju preko interneta online. Što se tiče hora, isto je ostao 2 puta sedmično i svaki put se čujemo s prostorcom hora po dvoje ljudi svaki čas, po dvoje učenika, a što se tiče benda i ostalo, profesor nam šalje na grupu na Facebooku, nam šalje šta u stvari treba da učimo i onda posle na kraju sad preko video poziva radimo zajedničke časove.
U novom sistemu online nastave angažovani su svi članovi Kuće dobrih tonova, kaže Porić.
Svi članovi, odnosno uposleni, ljudi iz Kuće dobrih tonova rade su punim kapacitetima, mi pokušavamo da dođemo do svakoga, da svakom od naših učenika omogućimo da ima pristup tome. Nekad se dešavaju poteškoće kao što su loša internet konekcija, nedostatak recimo nekih boljih mobilnih telefona, kompjutera, tableta, pa pokušavamo na bilo koji način da im omogućimo, odnosno da im olakšamo ovo sve ovdje.
Ipak ovaj način nastave u mnogome se razlikuje od uobičajene prakse, kaže Haris Mujić.
Velika je razlika jer online imamo više mogućnosti, to jest možemo koristiti YouTube i sve medije, ali ipak puno je lakše uživo jer imamo tu prostora da nam objasni direktno stvari koje trebamo da sviramo.
Ovakav način nastave neophodan je kako bi se održao kontinuitet obrazovanja i vježbi, ističe Porić.
Šta će biti sa koncertnim aktivnostima, kad će opet vlade i stručni štabovi, krizni štabovi dopustiti veća okupljanja, to ne znamo. Mi se pripremamo za sve moguća scenarija. Nama je najvažnije sada da smo u komunikaciji sa našim učenicima, da su prvo svi zdravo, da su prvo dobro, da su svi dobro, da će zdravlje na prvom mjestu, a za ovo ostalo ćemo se prilagoditi koliko god budemo mogli.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Still better love me, and I can be late for a date, that's fine, but you better be on time. Any man of mine will say it fits just right when life's useless is just a little too tight, and anything I do or say better be okay when I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah. I need a man who knows how the story goes. There's gotta be a heart beating fine, to be worth taking earthquake and time. Any man of mine. Speaking of a woman's looking better than me, and when I cook him dinner and I burn it black, he better say, I like it like that, yeah. But if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršov.